Que tal? Moi boa tarde. Estes días no Parlamento estamos vendo como se preparan os orzamentos da Xunta pro ano que ven, pro ano 2024. Sacamos un momentiño do Parlamento a Alberto Pazos Couñago, que é o portavoz do Partido Popular, do Grupo Parlamentario do Partido Popular. Que tal? Boa tarde.
Moi boa tarde.
Ese asunto, orzamentos, está acaparando pois, a maioría do traballo nesta recta final do ano 2023. Os cidadáns que nos escoitan, en que van notar eses orzamentos si finalmente se aproban? Bueno, ten maioría absoluta do Partido Popular, é dicir, todo indica que se van a aprobar.
Pois eso é o primeiro que van a notar os cidadáns, que Galicia, a diferencia de outras comunidades e do conxunto do Estado, vai dispoñer duns orzamentos preparados para ser executados a partir de 1 de xaneiro. Isto é algo fundamental. Fundamental para a estabilidade das institucións, para a estabilidade dos servicios públicos e para garantir que vamos a seguir mellorando, non, esa atención. En que o van notar? Pois fundamentalmente no eido social. Son os orzamentos os máis altos da nosa historia, nos que un 75% do orzamento se dedica a 4 partidas básicas: sanidade, política social, educación e emprego. A mí me parece que iso fala de cales son as preocupacións do goberno, que son basicamente as que coinciden coas preocupacións dos cidadáns, e de iso nos vamos a ocupar no seguinte ano.
Máis gasto social, pero rebaixas de impostos. Pódese facer ou é incompatible, como di a oposición?
Non só o que se pode facer, é que unha das rebaixas, esas rebaixas de impostos das que se falan, son un dos elementos máis sociais, precisamente, deste orzamento. Porque son rebaixas ás persoas que máis necesitan ter liquidez, que máis necesitan ter cartos na súa man para afrontar os moitos gastos que teñen todos os días. Estamos neste ano, se vai vivir esa deflactación do IRPF, ademais nos tramos máis baixos de renta, que supón pois dar liquidez ás familias. Rebaixas sociais implica pois esa rebaixa que acabamos de introducir tamén na compra de vehículos de segunda man, que non é precisamente o tipo de vehículo ao que soen acceder as clases máis favorecidas, ou na vivenda de segunda man, que evidentemente pois tamén é algo importante para que a xente máis nova e as familias con menos recursos teñan a posibilidade ou unha maior facilidade para acceder a unha vivenda. E, polo tanto, claro que son moi recomendables. Son rebaixas fiscais pensadas nas necesidades das persoas que máis as necesitan.
Recta final do ano e recta final tamén da legislatura. As eleccións tocarían pois en xullo do ano vindeiro, pode haber adiantos técnicos, en xuño hai eleccións europeas. Con que previsións traballan dentro do grupo do Partido Popular? Cando imos votar novo presidente da Xunta?
Pois cando diga o presidente da Xunta, o que tenga potestade, unha capacidade exclusiva do presidente. Evidentemente, bueno, levamos moito tempo, non, escoitando falar de adiantos electorais, a realidade é que a Xunta siga a traballar con absoluta normalidade, a realidade é que seguimos a disfrutar dunha estabilidade política que me parece que, primeiro, contrasta moito coa situación nacional, segundo, está traendo grandes beneficios para Galicia, e a partir de aí, eu entendo que o presidente vai intentar manter a Galicia na medida do posible aillada desa inestabilidade que tanto dano está facendo, e unha vez que supoño se clarifique o panorama nacional, pois o presidente tomará súas decisións, e o que pode estar seguro de que conta cun partido que está, vamos, preparadísimo para que cando el o diga, pois a ir á rúa a explicarle aos galegos todo o que se fixo ben estes anos e o que queremos seguir facendo nos vindeiros.
Notase o ambiente máis caldeado no Parlamento, tendo en conta que, bueno, que estamos a meses dunhas eleccións?
Bueno, é certo que se percibe un certo nerviosismo na oposición, iso é certo. É certo que nos finais de legislatura, pois, bueno, sempre se notan un pouco máis as tensións, pero dentro sempre de un ton razonable. Nos vamos a seguir traballando hasta o último minuto, tendendo a man, intentando chegar a acordos, porque me parece que esos acordos son importantes para o conxunto da cidadanía, e niso vamos a estar. Eu respondo do que pode facer o Grupo Popular. Logo das actitudes que manteñan outros, pois terán que responder eles, e é certo que nos últimos tempos pois alcanzar acordos parece que está un pouco máis caro por esa tensión que se está xerando entre a oposición, fundamentalmente porque creo que as perspectivas electorais non son tan halagüeñas como algúns as prometían.
Colleu vostede a testemunha de Pedro Pui, houve tamén, bueno, no Partido Popular de Galicia pois unha transición de Feijóo a Alfonso Rueda. Vostede como ve, como militante do PP, pois todas estas transicións que estamos vendo, incluso en Ourense, vemos como Manuel Baltar pues deixa tamén a dirección do partido.
Pois mire que eu presumo de coñecer ben o Partido Popular, pero nunca deixa de sorprenderme este Partido Popular de Galicia, porque porque son coñecedor de que temos canteiras, son coñecedor de que hai persoas que sempre están preparadas para coller o relevo, pero creo que hasta nós mesmos nos sorprendeu a naturalidade e a normalidade coa que fixemos este relevo. Relevo de persoas dunha relevancia enorme. Que falar de Alberto Núñez Feijóo? Eu recordo cando se retirou Fraga, parecía imposible sustituílo. E conseguimos un Fraga 5.0 que se chama Alberto Núñez Feijóo, que foi un referente para seu tempo. E cando se iba Alberto Núñez Feijóo, pois, bueno, algúns frotaban as mans pensando que chegara o seu momento. E de repente descubriron a un señor que se chama Alfonso Rueda, que asumiu a responsabilidade de goberno con unha naturalidade, con unha eficacia e con unha capacidade de escoita e de atender o que están precisando os galegos, que resulta certamente sorprendente. E teño que decirlo que no Parlamento pasou un pouco do mismo. Para nós se nos foi o gran referente. É dicir, estamos falando do portavoz histórico, do portavoz con maior trayectoria da historia do Partido Popular de Galicia. En o momento que tuvo que asumir outro tipo de responsabilidade, eu teño que decirlo, todo o grupo parlamentario se pixo a disposición do presidente. O presidente decidiu que eu tiña que asumir esa responsabilidade e conto coa plena colaboración de todos e cada un dos diputados. Cuestión que agradecerei nunca, creo, o suficiente. E iso estamos, en traballar e entender que aquí somos todos parte dun engranaxe que traballa por un proxecto común. Esa é a grandeza deste partido e, polo tanto, digo de verdade que a veces eu mismo me asombro da naturalidade con que se producen esos relevos.
Uh-huh. Alberto Pazos, portavoz do Grupo Parlamentario do Partido Popular. Un placer telo connosco aquí en COPE Galicia. Boa tarde.
Boa tarde, un placer para min estar con todos vos.